Nech nám všetkým hľadajúcim, aj hľadaným, nachádzajúcim, aj nájdeným, ďalekým, aj blízkym, udelí trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Veľmi srdečne vás všechny vítam na dnešných bohoslužbách, ať už ste tu pravidelnými hosty nebo návštevníky, tak vám gratuluji k odvaze, s jakou jste přišli do kostela, neboť nás čekají už po druhé hádanky. Hádanky, které si pokládal, nebo nám pokládal Ježíš, si pokládáme znovu a hledáme, jaké mají význam pro náš život. A hádanky jsou tu hlavně proto, aby nás nenechali lhostejnými, tak vám přeji, aby dnešní bohoslužba vás nenechala lhostejnými. Ať už vás vyprovokuje k dobrému činu, anebo k něčemu jinému, tak vám přeji, aby se tak stalo. Dovolte modlitbu na úvod. Dobrý Bože, prosíme tě o smilování. Dnes přicházíme k tobě, abychom dumali nad hádankou o problému smilování. Přicházíme se svými vinami, se svou vinou, se svým strachem. Prosíme tě, Bože, aby jsi se smiloval. Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 2. Úvodní píseň bude píseň číslo 2.
Blahoslavení sú tí, ktorí bývajú v tvojom dome. Tí ťa budú večne chváliť. Tieto slova žalmu 84. boli na pozvánke na posviacku modlitebne pred 33 rokmi. Týmito slovami vás všetkých vítam a pozývam vás pridať sa k zástupu tých, ktorých budete vidieť na dobovej fotografii. V časoch štátom vnucovaného ateizmu, v hlbokej totalite, v období vrcholiacej normalizácie a anticharty za prítomnosti ruských vojsk, v dobe, keď mnohí sa báli vstúpiť čo len do kostola, vyrástla, lepšie povedané, vrástla hlboko do zeme táto bohoslužobná miestnosť. V deň posviacky boli všetky sály naplnené do posledného miesta. Zneli tu slová na tému Význam evanjelia pre dejiny ľudstva. Znel tu sľub staršovstva. Chcel by som poprosiť všetkých, ktorí dnes majú menej ako 33 rokov, aby sa postavili. Menej ako 33 rokov. Menej ako 33 rokov. A vedia stáť na svojich vlastných nohách. Milan Jurčo, ktorý viedol stavbu tejto modlitebne, spísal jej históriu a svoju výpoveď nazval Svedectvo o 10 skutkoch Božích. Na záver svojho svedectva vyslovil odkaz pre ďalšie generácie. Citujem. Chcem zakončiť zvláštnym odkazom otcov. Je určený našim deťom a deťom tých, ktorí prídu po nich. Synovia a dcéry naše, vaši otcovia prežili na tejto stavbe 10 veľkých skutkov Božích. Boli to činy, ktoré ukázali jeho slávu a moc v dnešnej dobe. Ukázali, že budúcnosť Božieho ľudu nezávisí od sveta, ale od neho samého. Vy máte budúcnosť, ak pôjdete za hlasom Božím, ak budete žiť život obete a služby, ak prvotinu všetkého najdrahšieho, čo máte, odovzdáte Bohu. Chráňte toto dielo. Uchovajte si ho hlboko v srdciach. Neupustite svojho otca a matku vo veciach viery. Boh nech ostáva s vami v tejto modlitebni z pokolenia na pokolenie. V mene Ježiša Krista, Pána a Spasiteľa sveta. Môžete si sadnúť. Slova zazneli a treba ich čítať, je to namáhavé. Stavba zostala a na stavbe sú určité odkazy. Rozhodli sme sa, že pozveme k vyjadreniu k tomu aktérov, ktorí majú tu zanechali nejaký odkaz pre nás. Chcel by som poprosiť Jána Komrsku, autora architektonického riešenia budovy, Jána Šicka, ktorý je autorom zdobených dverí na vstupe, a Jaroslavu Šickovú Fabriciovú ako autora keramického reliefu, ktorý je na prvom poschodí. Prvá otázka sa bude týkať toho, že nazývame túto miestnosť modlitebnou. Aký je rozdiel medzi kostolom, chrámom, kaplnkou, modlitebnou? Janko?
Tak všeobecne sakrálne objekty sa označujú rôznymi názvami, ktoré majú značne synonymický charakter a nie je presne vymedzené, že čo je kostol a čo je chrám a čo je kaplnka. A takže často sa stáva, že ten istý objekt niekto označí ako chrám, niekto ako kostol, niekto ako kaplnku. Ale predsa len istý rozdiel je, Šalamúnov chrám nikto nenazve kostol, ani chrám Diany Efeských, ako zo skutkov apoštolských, tiež asi to nebol kostol. To znamená, že ten chrám vyjadruje, že isté miesto, kde Boh sa osobitným spôsobom zjavuje, to je v prípade Šalamúnovho chrámu, alebo že priamo je stotožnený s tým chrámom. To sa týka pohanských chrámov. Smrťou Pána Ježiša Krista bola vlastne jeden zo znakov bolo, že sa roztrhla opona chrámová a oddelila, zrušila oddelenie tej svätine od priestoru, kde mohli byť všetci ľudia, a súčasne zrušila rozdiel medzi stavom kňazov, ktorí boli prostredníkmi medzi človekom a Bohom. A takže toto kresťanstvo zrušilo, ale časom sa opäť vrátilo to oddelovanie kňazov od všeobecného ľudu, od ostatných veriacich. A reformácia to až zmenila. A toto všetko, možno, že sa vám zdá, že nerozprávam o kostole, ale toto všetko sa premietá do tvaru usporiadania priestoru. To oddelovanie kňazov od veriacich, to sa prejavuje v tom formovaní priestoru, aj teda v tom, ako ten priestor sa nazýva.
Takže my sme teraz v inom riešení. A čo je teda tu to špecifické?
No, špecifické v tomto priestore teda je to, že to vyrástlo z tradície evangelikálnej, modlitebne, ktorá, ešte by som si dovolil takú poznámku, že to, ako nazveme tento priestor, má istý aj symbolický význam, pretože naši predkovia evangelikálni cielene odišli z kostolov, niektorí boli odídení z kostolov, pretože to považovali za príklon k osobnej viere, pretože to, čo sa dialo v kostole, to sa považovalo, že to je akési formálne kresťanstvo, a kresťania, ktorí osobne prežívali vieru, tak vlastne sa stretali v modlitebniach, kde boli všetci na rovnakej úrovni a všetci osobne vyznávali vieru v Pána Ježiša Krista. Takže naši predkovia nazývali miesto, kde sa stretali modlitebňou, zásadne. No a teraz u nás sa začína zaužívať slovo kostol, aby to bolo zrozumiteľnejšie verejnosti. A ja si kladem otázku, na ktorú neviem odpovedať, to je otázka aj pre vás všetkých, že keď budeme tento priestor nazývať kostol, či to náhodou neznamená odklon od evangelikálnych princípov? Ja na tú otázku neviem odpovedať.
Dobre. Sú zabudované tu nejaké symboly, ako architektonické symboly?
No, tak ja neviem, či sa to dá nazvať symboly, ale princípy sú tieto, že otvorený priestor do šírky, to v prvej modlitebni, ktorú sme stavali v Bardejove, tam už sa to uplatnilo, a potom vo všetkých ďalších. A dnes sa to samozrejme uplatňuje už aj v katolíckych kostoloch, ale prišla s tým reformácia a my sme aplikovali vlastne tu, na tom usporiadaní priestoru, to, čo napríklad artikulárne kostoly mali v sebe. To, že je snaha nie usporiadať priestor lineárne do dĺžky, kde vpredu stojí jeden, ktorý dominuje tomu celému priestoru, ale že to je priestor pokiaľ možno otvorený do šírky. Samozrejme, je to dané možnosťami. Ak by sme mali širší pozemok, tak by sme to možno urobili ešte širšie, ale to bolo dané už limitami toho pozemku. Tak to je ten prvý princíp, to otvorenie do šírky. Druhý princíp je, ktorý nebol v evangelikálnych cirkvách, keď ste si pozerali tie obrázky zo starej modlitebne, tak tam na večeru pánovu sa prinášal taký stolík, starí pamätníci si to pamätajú, že keď bola večera pánova, tak sa doniesol taký stolík a na ňom sa vysluhovala večera pánova. Toto si myslím, že nebolo dosť dôstojné, že jeden z princípov tejto modlitebne a ďalších je v tom, že stôl pre večeru pánovu je pevný, neodnesiteľný, že je súčasťou priamo tej budovy a že nemožno s ním nejak tak posunovať a nejako ho odniesť a odložiť, že keď zavadzia. Takže to je proste ten druhý princíp. No a tretí princíp je kríž, ktorý opäť je symbol kríža, ktorí opäť mali s tým evangelikáli problém, pretože stále v nich žila tá tradícia, že často boli evangelikáli pod znamením kríža prenasledovaní. Tak, ale myslím si, že v tom je posun pozitívny, že že symbol kríža prijímame. Takže tieto tri princípy by som chcel povedať, že ktoré si myslím, že by mali ďalej sa, hoci netvrdím, že presne v tejto podobe, možno v inej podobe, že by sa mali ďalej na nich budovať.
Ďakujem. Janko, ty si vytvoril vstupné dvere. Aj iné predmety, alebo len vstupné dvere? A čo chceli tie dvere povedať? Ku komu hovoria?
Tak iné predmety, a myslím, že Janko tu hovoril o tom stole, kazateľný kríži, takže to sme ako spolupracovali dosť intenzívne, robili sme si modely a rozložili sme to do priestoru. S tým, že sme práve hovorili o týchto, dá sa povedať, princípoch, ktoré sa museli nejakým spôsobom spracovať a teda objasniť aj niektorým členom cirkvi, že prečo ten kríž tu nám má byť a prečo by nemal byť a tak ďalej.
Dvere máme vysvietené tu vzadu, áno. Takže keby si k tomu povedal niečo, čo hovoria?
Dosť to slabo vidno. Tieto dvere vznikali tiež takým zaujímavým spôsobom, pretože v tom čase všetky objekty umeleckého charakteru, ktoré boli nejakým spôsobom zverejňované, museli prechádzať ideologickou a výtvarnou komisiou, čo my sme neurobili a spoľahli sme sa na Pána Boha a dobre sme urobili, lebo nikto do toho ako potom nehovoril. Tie vstupné dvere vlastne nejakým spôsobom objasňujú, čo sa v tejto budove deje, pretože ono, že aj Janko to potvrdí, tá budova zvonku nevyzerá ani ako chrám, ani ako kostol, skrátka je to civilná stavba, v ktorej je umiestnená táto modlitebňa. Tie dvere som rozdelil na také dve časti, kde sú použité tie symboly rôzne. Samozrejme, že kto nepozná Bibliu a ide po chodníku a pozrie sa na tie symboly, nemusím rozumieť, ale preto je tam aj takéto, ten text Boh je láska a ten kríž, aby teda aj ten človek, ktorý by tomu nerozumel, pochopil, že o akú stavbu ide. V tej ľavej strane som sa snažil nejakými symbolmi znázorniť Starý zákon. Je tam alfa omega, kde je zvýraznená alfa ako začiatok života, začiatok sveta, začiatok stvorenia. Ďalej je obetovanie baránka, čo je také predznamenanie, obetovanie Pána Ježiša Krista. A tá tretia časť to je taký náznak desatoro Božích prikázaní, ktorý Mojžiš priniesol a vtedy ako Izrael dostal pevné pravidlá do svojho života. V tej pravej strane je tými symbolmi nejakým spôsobom znázornené evanjelium alebo nový zákon. Je tam holubica ako symbol Ducha Svätého. V strede je 5 chlebov a 2 ryby ako symbol zázrakov a nasýtenia, skrátka aj toho duchovného. A končí to zase symbolom alfy a omegy, kde je zase zvýraznená tá alfa ako symbol konca. Omega, pardon. Omegy, ktorý je symbol konca. Pre mňa osobne tieto symboly vytvorili aj taký program do budúcnosti. Ja som potom túto tému alfy a omegy ako začiatku a konca narodenia a smrti spracoval v takých projektoch väčších aj na iných miestach. Je to aj, myslím, v Leviciach na dverách a potom jednu veľkú plastiku v kameni mám v Japonsku a jednu v Koreji presne s týmto symbolom. Som tam preniesol, teda, aby aj oni...
Ďakujem. Jarka, ty si vytvorila tú keramický relief, ktorý je na prvom poschodí v sále, kde sa stretávajú mladí. Čo to hovorí prečo si to vytvorila? Tiež to bude vysvietené tam za nami.
Takže v prvom rade, keď som sa predvčerom či včera dozvedela, že budem hovoriť, tak som si uvedomila, že vlastne sme sa stali už pamätníkmi a teda vlastne my patríme medzi tých, ktorí máme viac ako tých 33 rokov a prosím? Niektorí. A takže je to také závažné uvedomenie si, že my sme sa vlastne stali už generáciou, ktorá sa dostala do toho levelu tých našich rodičov, ktorí odišli. No ale ja chcem povedať to, že ja strašne mám rada, milujem symboly a metafory. Bo umenie je pre mňa vlastne taká metafora, je to umenie, pracuje so symbolmi a podobne aj Pán Ježiš vlastne vo svojich kázniach veľmi rád používal metafory, prirovnania. A pre mňa je symbol vlastne taká neverbálna komunikácia, hoci vlastne tá správa, ktorú podáva, je taká implicitná, čiže medzi riadkami. Ale práve preto, že symboly môžu byť teda aj viacznačné, tak vlastne v Starom zákone bol zákaz zobrazovania. A práve preto ja často používam vo svojich prácach vlastne aj tú implicitnú a explicitnú správu, čiže používam texty biblické ako na podporenie toho posolstva. To sa stalo aj v jednej z tých mojich naozaj ranných prác, lebo túto prácu som vytvorila veľmi krátko po skončení školy, takže som bola vlastne taký elev. A tiež vlastne mnohé z tohoto mi ostalo dodnes v tej mojej tvorbe. A síce, ako som povedala, že milujem symboly, kombinujem symboly s písmom, vlastne uvedomujem si, že tá správa je potom taká silnejšia, ako keby posilnená, pretože podľa neurologov vlastne náš mozog vníma v inom mieste symboly, v inom mieste verbálnu nejakú správu. Čiže vlastne také posilnenie toho istého posolstva zduplované je pre mňa veľmi dôležité. No tak na tomto reliefe je viacero tých symbolov. Strom je symbol vlastne života, je to symbol aj taký antropomorfistický, je to vlastne symbol človeka. Vlastne tvar kruhu je pre mňa významný, lebo je to vlastne uvedomenie si seba samého niekde v priestore. Je to vlastne taká mandala ako symbol celistvosti alebo archetyp celistvosti. Rada používam aj vlastne oblúky vo svojej tvorbe, pretože oblúk to je vlastne spája a integruje. Vlastne dá sa povedať, že aj keď nevždy používam náboženské motívy vo svojej umení, tak snažím sa vlastne tým svojim umením integrovať alebo spájať. Vlastne religere znamená po latinsky spájať. A to je taký môj program, ktorý sa snažím naplňať cielene. Čiže sú tam symboly stromu, strom ako symbol aj takej pominuteľnosti alebo obnovy, že listy opadnú, znovu narastú. A je tam zašifrovaná taká správa, ktorú som si vlastne až teraz uvedomila, keď sa zaoberám interpretáciou výtvarných diel aj umelcov, aj svojich študentov alebo klientov, že ja som tam vlastne zašifrovala takú správu nevedomky. Ten vtáčik tam hore, neviem, či ho vidíte, maličky. To je podľa niektorých kultúr, je to symbol duší, alebo aj nenarodených duší. Ja som vtedy čakala svojho druhého syna, som bola v 7. mesiaci tehotenstva, takže vlastne dostal sa tam aj tento môj syn, Janko. A ďalej, ako neviem, keby som mala hovoriť o tých ďalších symboloch, tak ešte by som snáď povedala, že hlina je pre mňa obrovský taký existencionálny symbol, lebo vlastne človek bol stvorený z hliny a aj vráti sa raz späť do hliny. A preto vlastne tá hlina je pre mňa naozaj fascinujúci materiál dodnes.
Dobre, ďakujem pekne. Ešte niekoľko oznámení. Dnes o 17. hodine máme ďalšie bohoslužby, ktoré budú venované tiež hádanke o milosti, o zmilovaní. Naše bohoslužby budúcu nedeľu budú takto. 8.45 je modlitebná chvíľa, ktorú vedie Jozef Bán. O 8.45 je mladší dorast pre 12 až 15 ročných. A o 10. hodine sú hlavné bohoslužby, na ktorých bude kázať brat Igor André na tému hádanka o ovoci a listoch. A na podvečerných bohoslužbách o 17. hodine bude hovoriť brat Anton Slhorec na tému o slobode. A školská besiedka oznamuje všetkým deťom od 6 do 11 rokov, že svoje stretávania začne 17. októbra.
Takže teraz spievajme spoločne pieseň číslo 237. Dostalo sa mi zmilovania bez všetkých zásluh hodností. 237.
Čítanie z Božieho slova Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, 21. až 35. verš. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, 21. až 35. verš. Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. Tedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až 7 raz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 raz, ale až 70x7. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov. Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho ženu, deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Tu mu sluha padol k nohám a na kolená ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. Len čo ten sluha odišiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorým bol dlžný 100 denárov. Chytil ho, škrtil a volal: vráť, čo si dlžen. Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho, pozovej mi a vrátim ti. Ten však nebol ochotný, ale odišiel a dal ho do väzenia, kým mu nesplatí dlžobu. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili, išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tu si ho pán zavolal a povedal mu, ty zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal sa teda aj ty zlutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zlutoval nad tebou? Jeho pán sa rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi. Budeme spievať pieseň číslo 173. Čítanie z Písma svätého. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 23. až 26. verš. 5. kapitola, 23. až 26. verš. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odiď. Najprv sa zmier so svojim bratom, až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa rýchlo so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste, inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia. Amen, hovorím ti. Nevidieš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera.
Postaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, pospícháme do kostela nebo do modlitebny, abychom přinesli svůj dar, nebo si splnili povinnost, nebo udělali to, co normálně děláme. A prosíme tě tedy, aby na té naší symbolické cestě k tobě si nám ukázal, kde potřebujeme odpustit, kde se potřebujeme smířit, kde potřebujeme narovnat svoji cestu se svým bratrem nebo sestrou nebo přítelem, protože bez narovnání cesty k našim blížním není urovnání vztahu s tebou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Dnes tedy hádanka o problému smilování. A začnu citátem, který mě zaujal převelice, neboť mi připadá jako hádanka sám o sobě. Je krátký. Zní takto. Bez odpuštění není budoucnosti. Bez odpuštění není budoucnosti. Vyslovil jej Desmond Tutu. A ten zřejmě o odpuštění ví hodně. A připadá mi to jako dobré slovo pro nás a možná by stačilo to tak nechat a ještě 15 minut o tom přemýšlet a byl by konec kázání, což by se hodilo mně víc možná než vám. Neboť když začal Josef, vlastně když mluvil o výročí stavby nebo dokončení stavby této modlitebny, tak zmínil, že pro ty, kteří tu stáli, že jim je méně než 33 let, tak jejich je budoucnost. Pro ně byla ta slova. K tomu by se hodilo dodat, bez odpuštění není budoucnosti. Ten náš příběh, který jsme četli, ta hádanka Ježíšova, svým způsobem roztahuje ten citát do šířky a do výšky. Bez odpuštění není budoucnosti. Jak pro naše vztahy tu na zemi, tak i pro tu budoucnost, na kterou všichni nějak čekáme. Pro tu, kterou záhadně nazýváme věčnost. Bez odpuštění není. Takže tak to nechávám na přemýšlení. Dnes první Ježíšova hádanka, první Ježíšovo podobenství není první z těch, co Ježíš řekl, těžko říci, které řekl jako první, ale je první z těch, které jsme vybrali, protože nám připadá zásadní a základní. Týká se milosti a odpuštění základních životních principů. Principů, na kterých život stojí. A také nám přišlo, že je to hádanka poměrně jednoduchá, takže začneme tu jednodušší. Ta hádanka, první text, který jsme četli v Matouši 18. kapitole, verše 21 až 35, respektive 23 až 35, se skládá ze tří scén, tří takových rozhovorů. A tak já rozdělím to svoje povídání na tři části. Každá ta část má svoji pointu, svůj paradox. Ta nejpřekvapivější pointa přichází na konec, a tak ta třetí část té budu věnovat nejvíc času. Ona, ta hádanka, začíná jako pohádka. Bylo, nebylo. Byl jednou jeden poddaný a ten dlužil nějaké peníze svému pánu, místnímu králi. No a nebylo toho zrovna málo, řekněme si upřímně. Zhruba 10 000 talentů. To není zrovna malá částka. No se úplně nedá lehce převést tu starověkou měnu na dnešní euro, ale víme z Ježíšových slov, že jeden denár byla taková denní mzda. Když jste pracovali jeden den, dostali jste jeden denár. Jeden talent byl zhruba, myslím, že naše Bible ekumenická nám říká, zhruba 12 000 denárů. Takže to bylo 10 000 krát 12 000. Částka, kterou ten člověk v podstatě nemohl vůbec splatit. Trvalo by to několik set let, než by to splatil. Jak jeden autor, kterého jsem četl ohledně toho podobenství, poznamenává, ten služebník měl splatit takový dluh, co normálně dlužilo několik římských provincií do římské pokladny. Můžeme si představit, že na někoho z nás by padlo, že musí splatit celý dluh Slovenské republiky. Těžko si to vůbec představit. Co to znamená? Jak vůbec může jeden člověk nastřádat takový dluh? Není to nereálné? Myslím, že jednu pointu, co nám ten úvod první část připomíná, je, že Bohu dlužíme hodně. Víc, než si dokážeme představit. Ukazuje to, že mnoho věcí, které považujeme za samozřejmé, jsou dary, za které nemůžeme zaplatit. To, že máme život, to, jaké máme schopnosti, to, kým jsme dostali jako dar. Nemůžeme za to zaplatit. A zároveň nám to ukazuje, že to, co nám připadá často jako malé pochybení, je možná bráno Bohem jako vážné provinění. Někdy mám dojem, že naše sobectví, naše nezajímání se o svět okolo nás, o lidi kolem nás, vlastně nic moc tak špatného neděláme. Možná, že naše opomenutí, tak to často chápu i já, nejsou až tak velké zlo. Možná jen malá chyba. Avšak tenhle příběh nám ukazuje, že možná je to obrovský dluh. A tak král se rozhodne celé z toho svého služebníka s celou svou rodinou prodat do otroctví. Zvláštní řešení. Ovšem služebník padne na kolena a vysloví úplně neskutečnou větu. Počkej chvíli, já to zaplatím. O čem to mluví? Vždyť je přece jasné, že to nemůže zaplatit. Co si to namlouvá, nebo co to chce namlouvat tomu králi? Na to přece ten král nemůže skočit. No, vtip je v tom, že král, Bůh, na to skočí. Asi ne pro tu možná malou lež, nebo to stéblo, kterého se ten člověk chytá, ale pro tu prosbu o milost, která je tu znázorněna tím, že člověk padl na kolena. A tak se král slitoval. Služebníka pustil, ale co je zajímavější, smazal celý dluh. Dobrá, ten dluh celého Slovenska ti mažu. Neuvěřitelná milost. Nekonečné odpuštění se může udát rychle, v malém okamžiku, a je nabídnuto tomu, kdo možná i s vypočítavým postojem přichází a prosí o milost. Ta první scéna nám říká, že náš dluh, který často považujeme za malý, je sice obrovský, ale i tak může být smazán. Rychle, v jednom okamžiku. Při jednom kleknutí na kolena. Druhá scéna. Náš hlavní hrdina, tak ho budu nazývat, odchází z královského paláce, kde se málem dostal do vězení se svou manželkou i dětmi a přijde mu do cesty známý. A náš služebník si vzpomene, že ten známý mu něco dluží. A je to hodně. Řekněme si upřímně. Celých 100 denárů. A zase, když jeden denár byla denní mzda, tak 100 denárů to tak vychází s naším pracovním týdnem na 4 měsíce. Takže ne úplně málo, ale záleží, s čím to srovnáváme. Samo o sobě to málo není. Ale ve srovnání s tím, co on měl sám zaplatit, je to nic. Ale to nic nevadí našemu hlavnímu hrdinovi, začne toho přítele škrtit, dusit ho a křičet, hned mi to vrať. On ten škrcený se nějakým způsobem asi vymaní z toho sevření, tuším, padne na kolena, to už tu někdy bylo, a prosí, posečkej, za chvíli ti to vrátím. Avšak ani úplně stejné gesto, ani úplně stejná prosba, kterou právě náš hrdina použil vůči králi, mu nic nepřipomene. A přitom to, co on chtěl zaplatit, bylo nesplatitelné. Když to tento člověk to splatit může. 4měsíční mzda, na to se dá našetřit. Na to se dá počkat. Ale náš hlavní hrdina nepočká. Strčí přítele do vězení. A tím vyniká druhá pointa, druhý paradox. V té první situaci, když přicházíme k Bohu, zvláště my, kteří si myslíme, že jsme věřící, máme dojem, že ten náš dluh je poměrně zanedbatelný. Ovšem, když se to týká mezilidských vztahů, tak máme dojem, že to je teda dluh, za který by ty druzí měli pěkně zaplatit. Trošku je přiškrtíme, trošku je přidusíme, dáme jim poznat, že nám něco dluží. Ale je to jenom 100 denárů. V podstatě nic. Se nepřestávám divit, kvůli jakým blbostem se to doma hádáme. Jaké maličkosti dokážu manželce vyčítat třeba několik dnů? Nebo kvůli jakým hloupostem končí dobrá přátelství, pěkná manželství nebo milá spolupráce? Jaké hlouposti to jsou? Možná sami o sobě ne. Ale když je srovnáme s tím, jací jsme my, co dlužíme často druhým, nebo co dlužíme Bohu, tak je to nic. Hádanka ukazuje naši ignoranci, nebo neznalost, nebo neochotu. Jednak nevnímáme výšku našeho dluhu vůči Bohu a na druhé straně přeceňujeme výšku našich mezilidských nedorozumění a nezhod. A pak nám připomíná, že lehce zapomínáme. Rychle zapomínáme na Boha. Rychle zapomínáme, že my jsme pravděpodobně větší viníci než ti, které škrtíme. Naše hádanka tady nekončí, protože o tom nevděčném služebníku se dozví král. A řekne, ty jsi zlý sluha. To je zajímavé, že poprvé tady zaznívá slovo zlý. Ten služebník nebyl zlý, že dlužil. Všichni dlužíme. Byl zlý, že neodpustil. Zdá se tedy, že zlo je větším protikladem k lásce než ke svatosti. Větší zlo je nemilovat. A řekl král, neměl jsi se slitovat nad svým bratrem, když jsem se já slitoval nad tebou? A tak ho vsadí do žaláře, dá ho na mučidla, dokud nezaplatí celý dluh. A tím se nám celá hádanka tak nějak zatemňuje. Doposud to vypadalo jako krásný příběh o tom, co Bůh dokáže odpustit, a najednou se to stává hádankou o neodpuštění. Co to znamená? Jak tomu můžeme rozumět? Proč by měl Bůh vzít naspět svoje odpuštění? Nebo bere ho naspět vůbec? Najednou se hádanka vzpírá pochopení. Co to znamená? Neměl by Bůh odpustit 70x, 7x? Tak, jak říká? Zdá se mi, že do jisté míry v tomto rozměru mají lidé, kteří se považují za nevěřící, lepší intuici než my. Když se bavím s lidmi, kteří se považují nebo cítí se na okraji křesťanské víry, otázka je, či tomu tak je nebo není, a já jim říkám o milostivém Bohu, tak často reagují, tak jestli Bůh odpouští všechno, tak ty taky můžeš všechno, ne? Všechno ti Bůh odpustí. Touto odpovědí kterou dává tato naše hádanka, je, že nemůžeme všechno. Všechno možné není. Odpuštění má vést zase k odpuštění. Zkušenost lásky má vést k nabízení lásky. Pokud jsem poznal Boha lásky, tak se mám proměňovat v člověka lásky plného. Pokud jenom nenávidím svoje okolí, škrtím, což je dobrý symbol, dusím, pak je otázka, znalý Boha lásky znám. Pak je ta otázka úplně na místě. A tady je opět vidět, jako minule, že tyto hádanky v podstatě mění to, kam člověk patří. Zpochybňuje, kdo je uvnitř a kdo je venku. Kdo Boha zná, ten podle jeho lásky žije. Kdo Boha zná, ten podle jeho lásky žije. Ne ten, kdo to jenom říká. A pokud neodpouští, pak vsazuje sám sebe do mučidel. Toto je druhý citát, který mě zaujal. Odpustit znamená oslobodit zajatce a zjistit, že tím zajacem si byl ty sám. Odpustit znamená oslobodit zajatce a zjistit, že tím zajacem si byl ty sám. Bez odpuštění není budoucnosti. Neodpuštění, co si blokuje. Milost nemůže přijít nebo se nemůže projevit. Pokud neodpustíme, tak jsme sami v zajetí. A možná právě proto používá Matouš v obou dvou těch příbězích, které jsme četli, symbol vězení. Kdo neodpouští, je ve vězení. Je na mučidlech. Hněv, křivda nebo hořkost, což je takový tradiční projev neodpuštění, nás budou spoutávat a mučit, dokud nezaplatíme do posledního haléře. Dokud z nás nevyždímá všechno. Neodpuštění svazuje a mučí. Ale samozřejmě ta metafora se nevyčerpává jenom touto přítomnou rovinou. Neodpuštění má i budoucí rovinu. Bůh nám může odpustit vše. Ale je to podmíněno tím, že my budeme odpouštět druhým. Protože pokud se to neděje, tak naše vnitřní kapacita odpouštění se zmenšuje. Pokud nedáváme odpuštění dál, nemůžeme ho ani přijímat. Ne, že by nám Bůh nechtěl odpustit, ale nemůže. Naše srdce se stává kamenným. Ten příběh vypadá jako taková skoro nereálná hypotéza. Když jsem to znovu a znovu četl, tak mně přišlo, že ten hlavní hrdina je odporný. Kolik on toho dostal, z čeho on se tak rychle dostal a jak trvá na trestu za úplnou hloupost. Dokonce jsem si v jednom okamžiku říkal, tak to je asi jenom takový vymyšlený příběh. Vlastně nikdo není takový, že? Ale jak jsem to řekl, jak jsem si uvědomil, že já jsem takový. Že já jednám úplně stejně. I když je to úplně nesmyslné. Úplně nereálné. Že já jednám úplně stejně. Přijímám odpuštění od Boha za obrovské věci a vyčítám člověku úplné hlouposti, kdo ví, jak dlouho. Ten příběh je příběhem člověka, jehož půda, podle toho, jak jsme mluvili minule, je skalnatá. Je člověk, který má kamenné srdce. Přijal odpuštění jen povrchně. A hned, jak odešel, tak se semínko uschlo a je to srdce z kamene. Myslím, že je to výzva úplně pro všechny z nás. A že by nás neměla nechat lhostejný, ale trochu s námi zatřást. I když je tam spousta věcí, které nechápeme. Protože nás volá k tomu, že bychom měli odpustit. Připomenout nám spoustu situací, v kterých máme odpustit. Odpuštění není jednoduché, ale myslím, že tento příběh nám ukazuje, že je možné. Bůh odpustil obrovský dluh, tak já můžu odpustit i takovou malou blbost. I když některé věci v životě, které zažíváme, rozhodně hlouposti nejsou. Jsou to velké bolesti a velká zranění. Ale běžně, v běžném životě, jsou to jenom malé věci. A tak mi napadly tři věci jako takové praktické rady, které bych mohl z toho příběhu vytáhnout pro nás. Nejsem odborník na odpuštění, ani prakticky, ani teoreticky. A určitě psychologové, doufám, mi odpustí, že to nebude takové ucelené vyprávění o odpuštění, Ale tři věci mě zaujaly na tom příběhu. Zajímavé je, že v tom příběhu, v té hádance, je vždy uvedena konkrétní částka, kterou oba dlužníci dlužili. Je to tam jistě proto, aby se prostě ukázal ten rozdíl, že je to něco nesplatitelného a něco miniaturního, ale též to šlo vyjádřit slovy, jeden dlužil miliony dolarů a druhý dlužil pár korun. Je tam ovšem konkrétní částka. Myslím, že ve vztahu k odpuštění to může dostat i jiný rozměr, jiný význam. Abychom mohli odpustit, musíme vědět konkrétně co. Musíme vědět, co máme konkrétně odpustit, kolik to je. Často je naším problémem, nebo mým problémem, že ze zranění se stává takový vágní, hořký pocit. Prostě cítím se naštvaný vůči někomu. Někomu něco zazlívám, s někým nemůžu mluvit. Protože se navršily nánosy pocitů, dojmů, věmů, dohadů a jsme daleko od podstaty problému. Možná, že první otázka, pokud nemůžeme někomu odpustit, by měla být, co konkrétně mě zranilo, co mi ublížilo, co je ten problém, jak velká je to částka. Ta druhá, velkou otázkou je, co to vlastně je odpuštění. Znamená to, že už zapomenu na to, že mi někdo ublížil, už si to nebudu pamatovat, nebudu na to vzpomínat. Znamená to, že mě to už nebolí, že se mě to nedotýká. Co to znamená? Podle našeho příběhu to znamená odpustit nebo smazat dluh. Smazat dluh. Nepočítat něco jako čin naměřený proti nám. Nevyžadovat zaplacení. Neškrtit, nedusit, netrestat. Neznamená to, že si to nebudu pamatovat. Neznamená to, že to nebude bolet. Ale znamená to, že to nebudu vyčítat druhému člověku a nebudu ho za to trestat. Ne tím, že ho budu škrtit, ale všichni víme, jak se to dá dělat. Myšlenkami, slovy, cynismem, pohrdáním. A ta třetí myšlenka, odpuštění jako ovoce, které ukazuje, že jsme dobrou půdou. Znovu se vracíme k tomu, čím jsme začali. Já mám dojem, že u všech těch hádanek se budeme vracet k té úvodní hádance o hádankách. K tomu podobenství o těch čtyřech typech půdy. Ta dobrá půda nese ovoce. Podle toho se pozná. Pokud nenese ovoce, není dobrá půda. Nemáme být lidmi s kamenným srdcem, ale lidmi, kde odpuštění zasáhlo na hloubce. To není tak, že ten strom zasazený do dobré půdy, a zase jsme tu pěkně měli dnes strom, jako krásný obraz, že ten strom se prostě strašně snaží ze sebe vytlačit ty jablka, pokud je to jabloň. Nebo ta hruška se snaží vytlačit ty hrušky, nebo třešeň, třešně. Naopak, nějakým způsobem přirozeně to tomu stromu přichází, že na třešni rostou třešně a tak dále. Pokud tedy máme problém odpustit, tak asi musíme jít nazpátek k Bohu. Musíme přijmout odpuštění na hloubce. Komu se málo odpouští, málo miluje, říká Ježíš. Záhadná věta, ale myslím, že úplně hluboká. Odpuštění totiž může nabídnout jenom ten, a toto je podle mě strašná zpráva pro všechny dokonalé, jako jsem já, odpuštění může nabídnout jenom ten, kdo sám selhal. Odpuštění může nabídnout jen ten, kdo sám selhal. Já jsem žil před několika roky v jedné takové komunitě asi 30-40 lidí. Život v komunitě má svoje výhody, lidé vám pomáhají, máte se postup přátel, ale mají jednu obrovskou nevýhodu. Když selžete, všichni to budou vidět. To je tak, jak v rodině. V rodině víme o sobě všechno. Ale to je někdy 5, 8, možná 10 lidí v takových širších rodinách. No v komunitě to o vás ví hned 30-40 lidí. A já jsem jednou, asi víckrát, ale jednou tak viditelně, selhal. Rozbil jsem půjčené auto. Ne nějak hrozně, dalo se to opravit, ale kvůli hlouposti. Ne kvůli tomu, že něco vážného by se stalo, prostě takové hlouposti. Neměl jsem prostě výmluvu. Všichni se to dozvěděli hned. A já se cítil hrozně mizerně. Jsem selhal, jsem prosil o odpuštění, no ale strašně moc lidí to vědělo. Někteří lidé se mračili, ti, co to věděli, někteří se mnou moc nemluvili, protože to potom museli zaplatit. Jenom jeden a se mnou o tom bavil víc. A řekl takovou zvláštní větu. Myslím, že to je jenom dobře. Byl jsi příliš dokonalý. Teď můžeš být laskavý. Zdá se mi, že největší překážkou našeho odpouštění je naše vlastní dokonalost, respektive hra na ní. Nikdo z nás dokonalý není, nikdo z nás není bez chyby, ale strašně často si tu hru hrajeme. Všichni se laháváme, ale málo kdo si to připouští. A možná, že tedy cesta vpřed je vlastně možná jen tehdy, když se vrátíme úplně nazpátek. Do té první scény. Možná nejsme schopni odpuštění rozdávat, neboť je nejsme schopni přijmout. Není nám odpuštěno na hloubce, respektive nikdy to do hloubky nepustíme, protože na hloubce neselháváme. A tak se možná musíme vrátit úplně nazpět. Sami ze sebe zasadit do toho příběhu a začít jako v pohádce. Bylo nebylo, byl jednou jeden služebník, ten služebník měl velký dluh. Naše společná prosba o smilování bude píseň číslo 41. V průběhu té písně bude vybrána naše pravidelná sbírka. Zmiluj sa Kriste, zlutuj sa Pane. Píseň číslo 41. Na závěr bohoslužby budeme zpívat píseň číslo 596. Píseň číslo 596. A nyní povstaneme k tiché modlitbě. Můžeme povstat? Každý sám se v duchu modlit a přemýšlet, kde máme odpustit a kde má být odpuštěno nám. Potom se budeme modlit modlitbu Páně. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen.